สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านหน่วยการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องการแนะแนวเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับค่านิยมและจริยธรรมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือควบคุมความประพฤติของบุคคลหากบุคคลมีค่านิยมและจริยธรรมที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมและจะช่วยให้บุคคลนั้นประพฤติตนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมการปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กนั้นยิ่งตั้งแต่แรกคลอดยิ่งเป็นการดีเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวหรือภาชนะที่ยังว่างเปล่าที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่และฝังลึกในจิตใจมากกว่าช่วงใดๆนะครับการพัฒนาค่านิยมและจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความสำคัญและความจำเป็นเพียงไรมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างไรตลอดจนวิธีการแนะแนวเพื่อพัฒนากระทำได้ในรูปแบบใดบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายรายละเอียดให้เราได้ทราบในช่วงต่อไปนะครับ
บทบาทของนักแนแนวที่สำคัญก็คือช่วยให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ที่เราใช้คำภาษาพระว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนและเป็นที่พึ่งของตนเองถ้าเราถือหลักตรงนี้คำถามต่อไปก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องการให้เขาช่วยเหลือในเรื่องอะไรได้บ้างก็ตอบว่าอย่างน้อยเนี่ย3เรื่องก็คือช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเรื่องอาชีพและส่วนตัวและสังคมคราวนี้ถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็ตามแต่อาชีพก็ตามแต่หรือส่วนตัวและสังคมก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของการกระทำทั้งสิ้นเมื่อเป็นเรื่องการกระทำนั้นเนี่ยจึงมีตัวที่เกี่ยวข้องในการที่จะผลักดันให้คนทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นเราจะพบว่าคนเราบางคนนั่นนะครับเรื่องนี้เขาทำแต่เรื่องนี้เขาไม่ทำอะไรหรือเป็นตัวผลักดันให้เขาทำหรือไม่ทำในทางจิตวิทยานั้นเราถือว่ามีสองเรื่องมีสองปัจจัยที่ทำให้คนเราทำหรือไม่ทำสิ่งใดหรือเป็นตัวผลักดันให้คนเราทำหรือไม่ทำสิ่งใดนั่นนะครับตัวที่หนึ่งก็คือตัวค่านิยมและตัวที่สองก็คือจริยธรรมสองตัวนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างในลักษณะความลุ่มลึกของมันนะครับคำว่าค่านิยมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองเช่นบางคนเห็นว่ารถยนต์นี่นะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของตนเองบางคนแม้แต่ว่ามีรถแล้วก็ยังคิดว่าถ้าเป็นรถแล้วเราก็ต้องรถยุโรปจึงจะถือว่าเป็นรถที่มีคุณค่าบางคนมีค่านิยมเกี่ยวกับใส่เสื้อผ้าต้องเป็นเสื้อผ้าที่มียี่ห้อที่คนเขาใส่กันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ท่านให้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ท่านยึดเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นค่านิยมเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีค่านิยมอะไรนั้นเราสังเกตว่าคนประเภทนี้ถ้าให้เลือกของนะครับเราจะรู้ทันทีว่าเขามีค่านิยมอะไรเช่นระหว่างทองกับเพชรถ้าปล่อยโอกาสให้เขาเลือกระหว่างทองกับเพชรเขาเลือกอะไรถ้าเขาเลือกเพชรก็แปลความว่าเขามีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของเพชรแล้วคนพวกนี้พอเลือกแล้วเนี่ยเราจะรู้อีกตัวหนึ่งว่าคนนี้มีค่านิยมสิ่งนั้นจริงไหมก็ดูสิ่งที่เขาสะสมครับสิ่งที่เขาสะสมอะไรเป็นตัวมากๆไว้มาถึงเมื่อไหร่ก็ตามแต่ไปที่ไหนก็ตามแต่ก็สะสมแต่เพชรไปไหนก็ตามแต่หาแต่เพชรทำนองนี้นะครับเราเรียกว่าดูที่ตัวสะสมและตัวที่สามก็คือว่าดูว่าเมื่อเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยหรือเขาได้มาแล้วเขาภูมิใจพอใจไหมไปอวดกันไหมไปเล่าสู่กันไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เขาสะสมเอาไปได้ไปอวดกันไปคุยกันแสดงว่าคนนี้เนี่ยฮะเขาภูมิใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะดูค่านิยมคนดูที่3ตัว1ก็ดูว่าเขาเลือกอะไร2สะสมอะไร เขาจะพูดหรือพูดถึงสิ่งนั้นมากน้อยเพียงไรมัน3ตัวนี้เป็นตัวบอกที่ว่าเขานิยมอะไรบางคนนิยมเพชรบางคนเนี่ยทางการศึกษานะครับเราอาจจะดูได้ว่าเด็กบางคนนี่ค่านิยมเขาเนี่ยต้องไปเรียนหมอต้องเรียนวิศวะแต่ถ้าเขาเรียนการเกษตรไม่เอาแสดงว่าเขาค่านิยมเขานี่ก็คือต้องชอบหมอนั่นเองนะครับไม่ชอบการเกษตรกรรมหรืออาชีพก็เป็นการต้องทางอาชีพทางธุรกิจพอทางอาชีพทางด้านประมงไม่เอาฮะหรือบางคนทางด้านส่วนตัวนะครับก็มีค่านิยมเรื่องต้องทำให้ตัวเองสวยร่างกายสวยไปก่อนแต่งเนื้อแต่งตัวต้องสวยเอาไว้ก่อนเรื่องอื่นๆไม่มีเงินทองกินก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องแต่งตัวให้สวยอย่างนี้เรารู้ทีว่าเป็นค่านิยมของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นทางการแนวเราอาจจะจำแนกค่านิยมเป็นค่านิยมทางด้านการศึกษาค่านิยมทางอาชีพแล้วค่านิยมทางด้านส่วนตัวเรื่องความประพฤติส่วนตัวของเขานะครับคือชอบทำทำนองนั้นสะสมทำนองนั้นภูมิใจในการทำทำนองนั้นถ้าจะวิยธรรมนะครับเราหมายถึงการกระทำที่แต่ละคนนี้มีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมก็คือคนที่ประพฤติตามเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งเอาไว้เช่นบางคนเนี่ยครับตั้งเกณฑ์ไว้ว่าวันนี้เนี่ยต้องตื่นประมาณ5:00 ตั้งไว้ในใจเลยครับเพราะต้องตื่น5:00บางคนบอกว่าวันนี้10:00ต้องทำสิ่งนั้น15:00ต้องทำสิ่งนี้พอคนตั้งเกณฑ์ไว้แล้วแล้วก็ทำตามเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งเอาไว้เราเรียกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมทีนี้จริยธรรมเนี่ยที่คนที่ตั้งเป็นเกณฑ์ก็จะมีอย่างน้อยที่สุดใน3ระดับครับระดับที่1ก็คือเกณฑ์ในความพอใจของตนเองถ้าตนเองตั้งเกณฑ์ว่า10:00จะต้องทำอะไรนะครับบางคนอาจจะตั้งเกณฑ์ว่าวันนี้10:00ยังค่อยมาเรียนอย่างนี้เรียกว่าตัวเองตั้งเกณฑ์เอาไว้2ก็คือเกณฑ์ทางสังคมครับในสังคมก็ตั้งเกณฑ์ว่าคนที่เป็นนักเรียนนี่นะต้องมาที่โรงเรียนตั้ง8:30นะและจะเลิกได้ตอนประมาณ4:30นะอันนี้เป็นเกณฑ์ทางสังคมคนใดก็ทำแต่ทำตามเกณฑ์อันนี้ก็เรียกว่าคนมีจริยธรรมหรือเกณฑ์ของมนุษยชาติก็คือตั้งว่าคนที่เป็นมนุษย์นะต้องทำอย่างนี้เช่นมนุษย์จะไม่ฆ่ากันมนุษย์จะไม่ลักสิ่งของซึ่งกันและกันมนุษย์ของเราเองนั้นต้องมีเมตตาทำเห็นคนที่เขาอ่อนแอกว่าแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นเกณฑ์ของมนุษย์โลกเป็นทำนองนั้นเพราะฉะนั้นจริยธรรมก็คือคนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์เกณฑ์ทางการศึกษาก็มีครับว่าเด็กนักเรียนของเราเองนั้นต้องทำการบ้านนะเกณฑ์ทางอาชีพก็คือต้องช่วยเหลือในยามเด็กๆนะครับอาจจะต้องช่วยเหลือผู้ปกครองนั้นทำเรื่องอาชีพผู้ปกครองค้าขายก็อาจจะต้องทำหน้าที่ช่วยล้างจานบ้างหรือช่วยไปซื้อของให้บ้างทางการส่วนตัวก็ต้องเป็นคนขยันพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งกติกาอะไรในบ้านก็ช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นถ้าจะดูอย่างนี้ก็คือว่าทั้งตัวค่านิยมและตัวจริยธรรมนั้นเป็นเกณฑ์ที่คนเรายึดเมื่อคนเรายึดก็จะผลักดันให้คนทางนั้นทำตามที่ตัวเองยึดหรือตัวเองตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้นี่คือขอบข่ายและตัวที่เป็นผลักดันของค่านิยมและจริยธรรมครับครับคราวนี้ถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยมีค่านิยมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค์เนี่ยจะทำอย่างไรขณะนี้เนี่ยคงจะมีจริยธรรมหรือค่านิยมอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือค่านิยมหรือจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์คือสังคมเขาไม่ยอมรับหรือพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างนี้เรียกว่าจริยธรรมหรือค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์กับอีกตัวหนึ่งก็คือค่านิยมและจริยธรรมที่พึงประสงค์สังคมยอมรับหรือทำแล้วทำให้ตนเองประสบความสำเร็จผมขอลองยกตัวอย่างค่านิยมที่พึงประสงค์นะครับเอาเรื่องการเรียนเราเชื่อว่าถ้าเราขยันแล้วเราก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนประสบความสำเร็จหรือเราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเขามีค่านิยมอย่างนี้หรือมีเกณฑ์ในการทำอย่างนี้คนนี้ก็จะขยันต่อไปแต่ถ้าคนใดก็ตามแต่มีค่านิยมบอกว่าบ้านเราก็รวยแล้วจะต้องเรียนไปทำไมอ่ะหรือได้มีค่านิยมบอกว่าหลับๆลอกๆเข้าไปนอกเหมือนกันหรือเรียนไปก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรหนักหัวเปล่าๆเด็กพวกนี้พอมีค่านิยมอย่างนี้เขาก็จะไม่เรียนครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูก็คือต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนจากค่านิยมหรือจากจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้เขาประสบความล้มเหลวกลับกลายหรือเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมหรือจริยธรรมที่พึงประสงค์และทำแล้วประสบความสำเร็จนี่คือหน้าที่ของครูแน่แนวคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเรามีหลักการอย่างไรบ้างหลักการตรงนี้ก็คงมีอยู่2หลักการครับก็คือ1ใช่หลักการของการเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดนักเรียนใหม่กับ2หลักการที่2คือเปลี่ยนที่ตัวพฤติกรรมเลยครับผมขอลองดูวิธีการเปลี่ยนความคิดนะครับเราอาจจะลองให้เด็กเนี่ยครับลองสำรวจดูเองครับว่าความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดประเภทไหนเช่นจะอย่างเช่นเด็กบางคนไม่อยากที่จะเรียนเพราะมีความคิดว่าเรียนไปทำไมเรียนไปก็เหนื่อยเปล่าๆเรียนไปแล้วก็ไม่โอกาสหางานได้ถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้าเราจะลองเปลี่ยนความคิดครูก็อาจจะใช้หลักของเขาเรียกว่า3ขั้นของ E ครับ E ตัวนี้ E เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ย่อมาจากขั้นที่1คำว่า explore แปลว่าหมายถึงการสำรวจกับให้เขาสำรวจ2 explain ก็คือแปลอธิบายและ3ก็คือ evaluation ก็คือการประเมินเราอาจจะยกกรณีตัวอย่างของเด็กนักเรียนสักคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาเปรียบเทียบว่านักเรียนลองดูว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับลองสำรวจดูเขาทำตัวอะไรครับที่เขาทำตัวและประสบความสำเร็จอย่างนี้แล้วก็อีกคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาทำตัวเขายังไงเช่นคนที่ประสบความสำเร็จเขาตื่นแต่เช้าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำการบ้านคนที่ประสบความสำเร็จนี่นะเขาทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนยังไปอธิบายช่วยเหลือเพื่อนด้วยทำให้ความรู้เขาแม่นยิ่งขึ้นแต่คนคนหนึ่งเนี่ยไป explore หรือไปสำรวจแล้วเนื้อน้องก็ตื่นสายการบ้านก็ไม่ทำเวลาใครเขาร่วมประชุมกันที่ไหนเขาคุยกันเขาติวกันที่ไหนก็ไม่ข่าวเขาเรียนก็ไม่ทำให้เขาสำรวจแล้วก็สองขั้นที่สองเรียกว่า explain ก็คือให้เด็กอธิบายอะไรหรือพฤติกรรมอะไรหรือที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรหรือที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อให้ตั้งเป็นค่านิยมขึ้นหรือตั้งเป็นเกณฑ์ขึ้นเด็กเขาก็จะตั้งได้ทันทีเขาบอกว่าโอ้ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแรกนี่นะเด็กคนนี้เป็นคนขยันสองเด็กคนนี้เป็นคนที่มีวินัยในตนเองนะหรือเด็กคนที่สามนี่ต้องยึดหลักของว่าต้องมุ่งอนาคตอย่ามองเฉพาะปัจจุบันว่ามันลำบากมันพอเด็กเขาตั้งเกณฑ์ตรงนี้ได้ก็จะกลายเป็นจริยธรรมหรือเป็นค่านิยมหรือที่เรียกว่าเป็นจริยธรรมของคนนั้นไปคือมีเกณฑ์ในการที่ทำหลักงานเพราะฉะนั้นพอเขาด้วยลักษณะของ explore คือสำรวจแล้ว explain เกณฑ์ได้แล้วก็เริ่มต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอลองเอามา evaluation ก็คือมาตัดสินตัวตนเองถือว่าที่แต่ละวันที่เธอทำอย่างนี้ไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของคนที่ประสบความสำเร็จหรืออยู่ในเกณฑ์ของคนที่ล้มเหลวให้เขาประเมินตัวเองครับอย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนที่ตัวความคิดและเราจะพบว่าครูแนวนั้นสามารถที่จะใช้บริการทั้ง5ของเรานะครับก็ได้แก่บริการสำรวจตนเองสำรวจก็คือ explore นั่นเองครับสำรวจตนเองและหลังจากนั้นก็บริการสนเทศเราทายได้ครับว่าอ๋อคนที่ประสบความสำเร็จนะครูอาจจะให้ข้อมูลได้ครับว่าคนประสบความสำเร็จก็ทำอย่างนี้คนที่ล้มเหลวทำหลังแบบนี้นะ3เราอาจจะให้คำปรึกษาก็ได้ว่าปรึกษาเป็นกลุ่มก็ได้เอากลุ่มมารวมกันแล้วก็ให้คนช่วยกันร่วมไปปรายว่าไอ้ที่ทำงานประสบความสำเร็จต้องทำยังไงมีค่านิยมยังไงจะรีบทำอย่างไรและตอนท้ายเราก็ช่วยเขาถึงกัดวางตัวและการประเมินได้ครับใช้บริการทั้ง5ของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งสิ้นหลักการข้อที่2ก็คือเปลี่ยนที่พฤติกรรมนั้นพฤติกรรมของคนเราบางคนเนี่ยพอทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าเขาได้รับการเสริมแรงเขาอยากทำสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ได้รับการเสริมแรงเขาจะไม่อยากทำครับเราคงสังเกตได้ครับว่าเด็กบางคนนะครับเวลาเข้าไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยฮะเด็กๆนะครับแกอยากได้ลูกโป่งพอแกอยากได้ลูกโป่งนั้นถ้าเราไม่ให้ฝืนใจแกนะฮะแกจะดิ้นพอกระล่องดิ้นร้องอายเลยครับพอเราอายแล้วซื้อลูกโป่งให้เด็กจะจับกดได้ทันทีว่าถ้าดิ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่เขาจะได้ลูกโป่งตามที่เขาต้องการต่อไปถ้าเขาอยากจะได้ลูกโป่งเขาก็จะดิ้นเสมอๆครับชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าต่อไปนี้เด็กคนใดก็ตามแต่มีจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เช่นขยันครูจะทำหน้าที่ให้การเสริมแรงเขาไม่ว่าจะเป็นคำชมก็ตามแต่หรือไม่ว่าจะเข้าไปแตะเนื้อแต่งตัวหรืออาจจะให้รางวัลเขาประกาศเกียรติคุณของเขาก็ได้เหมือนกันครับวิธีการอย่างนี้เป็นหลักของการปรับพฤติกรรมโดยใช้ให้การเสริมแรงที่ตัวพฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้วิธีการจึงมี2ตัวก็คือเปลี่ยนที่ความคิดกับ2เปลี่ยนที่พฤติกรรมครับจากหลักการของการที่จะพัฒนาค่านิยมหรือจริยธรรมทั้ง2ประการก็คือพัฒนาตัวความคิดแล้วก็พัฒนาตัวที่เป็นพฤติกรรมของเขาหรือการกระทำของเขานั่นนะครับถ้าถามว่าเรามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะใช้เปลี่ยนทั้ง2ตัวนั้นจะขออนุญาตเสนอเทคนิคสัก3เทคนิคครับเทคนิคที่1ก็คือเทคนิคของการเป็นตัวแบบเทคนิคเป็นตัวแบบนั้นก็คือว่าเราเป็นตัวอย่างครับถามว่าเราคือใครก็คือครูคณะครูผู้บริหารก็ตามแต่คุณครูทุกคนก็ตามแต่หรือแม้แต่ครูแนวก็ตามแต่เราเป็นตัวแบบกันเช่นถ้าเราต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีค่านิยมหรือจริยธรรมเรื่องการตรงต่อเวลามาเข้าเรียนตรงต่อเวลาส่งการบ้านตรงต่อเวลาครูเองก็ต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาผู้บริหารก็ตรงต่อเวลานัดหมายกับเด็กก็ต้องมาให้ตรงเวลานัดหมายว่าให้เขามาส่งการบ้านเราก็ไปรอรับให้ตรงเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าอยากให้เขาทำสิ่งใดเราเองต้องเป็นตัวอย่างเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเด็กเจอเห็นตัวอย่างมากๆขึ้นมันก็ถูกกลืนเข้าไปในลักษณะของตัวอย่างนั้นด้วยเราจะพบว่าหลายต่อหลายครั้งค่านิยมของ คนเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับถ้าหากว่าเราไปเจอที่ใดก็ตามแต่เขาข้ามถนนกันตรงที่มีทางม้าลายหรือเห็นใครๆเขาก็ข้ามถนนกันเมื่อเวลามีไฟเขียวใครเขาเดินดังนั้นนะครับผู้ใหญ่ก็เดินเด็กก็เดินหรือเพื่อนฝูงก็เดินเราไปเราก็จะทำตามตัวแบบอันนั้นด้วยนี่คืออิทธิพลของตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นในโรงเรียนทุกโรงเรียนคนทุกคนปฏิบัติเป็นตัวอย่างอย่างนี้เด็กก็จะเริ่มเปลี่ยนค่านิยมและจริยธรรมของตนเองตามกลุ่มตัวอย่างนั้นไปเทคนิคตัวที่2ก็คือเทคนิคของการให้ผลและกรรมซึ่งกันและกันครับเราจะพบว่าครูนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้หลักอันหนึ่งคือหลักของการจับผิดมากกว่าหลักของการจับถูกหลักของการจับผิดก็คือว่าถ้าเด็กมีจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการครูก็จะเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกนะและบางครั้งทำไม่ถูกนั้นลงโทษถึงประจานไปตีหน้าเสาธงออกอากาศประจานกันอย่างนี้เรียกว่าเทคนิคของการจับผิดแต่สิ่งที่เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือหลักของการจับถูกหรือการให้ผลและการไปทางบวกถ้าเด็กเขาทำถูกแล้วเนี่ยเราจะปราดเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดว่าที่คุณทำอย่างนี้นะคุณทำถูกครูพอใจเธอแล้วอาจจะมีผลตามต่อไปทางอื่นเช่นอาจจะประกาศต่อหน้าเสาธงเพราะฉะนั้นหน้าเสาธงจะกลายเป็นแหล่งแต่การประกาศความดีไม่ใช่ประกาศความประจานความชั่วหรือมีบอร์ดสำหรับจัดคนที่มีคุณค่ามีจริยธรรมหรือมีค่านิยมตัวอย่างหรือมีรางวัลจัดวันของคนที่มีค่านิยมจัดวันของคนที่มีจริยธรรมดีเด่นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเราให้ผลกรรมในทางที่บวกว่าถ้าใครก็ตามแต่มีค่านิยมดีมีจริยธรรมดีเราจะประกาศเกียรติคุณให้กับคนคนนั้นนี่เป็นเทคนิคตัวที่2ครับเทคนิคตัวที่3ก็คือเทคนิคที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เสมอๆก็คือเทคนิคของโครงงานครับโครงงานเราจะมีพบเสมอๆว่าเดี๋ยวนี้มีโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็สามารถมีโครงงานของทางด้านจริยธรรมและค่านิยมได้โครงงานทำยังไงครับก็คือทำ3ขั้นว่าให้เด็กนักเรียนทำขั้น explore ก็คือไปสำรวจว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขามีค่านิยมและจริยธรรมอย่างไรบ้างในหมู่บ้านของเรานะครับหรือในโรงเรียนของเราก็ได้ครับหรือเพื่อนๆของเราก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นให้พวกเขาเนี่ยทำโครงงานต่อไปว่าถ้ากฎเกณฑ์อะไรบ้างหรือที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ทำเป็นโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนาตนเองตามกฎเกณฑ์ที่ตนเองได้แล้วก็3ก็คือประเมินผลว่าหลังจากที่ทำตามกฎเกณฑ์นี้แล้วผลของการประเมินเป็นอย่างไรก็จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเริ่มดูตัวอย่างเริ่มหาหลักการแล้วก็เริ่มมาทำเป็นโครงการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นแล้วก็ผลการประเมินก็เอามานำเสนอในกลุ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เทคนิคที่ครูสามารถใช้ได้ก็คือเทคนิคตัวแบบเทคนิคการจับถูกแล้วก็เทคนิคตั้งเป็นโครงงานขึ้นครับซึ่งครูสามารถใช้ได้ครับและใช้กระบวนการแนวทั้ง5ตัวของเรานี่แหละครับคือขั้นสำรวจขั้นให้บริการสนเทศและขณะเดียวกันก็ให้คำปรึกษาการจัดวางตัวและก็การประเมินครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเป็นที่หวังได้ว่าหากโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้นำแนวปฏิบัติจากวิธีการดังกล่าวไปใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะสามารถก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามของเด็กไทยอย่างแน่นอนนะครับนับว่าสาระความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวในโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ